Počúvate Presko.
Dostalo sa ku mne, že Adam Sikora nemal byť pôvodne kapitánom, ale rozhodli sa preto, keď prišiel do týmu. A že keď videli tú energiu, čo s ním prišla a čo všetkom prinieslo, že vtedy si povedali, že OK, že ideme s týmto. Dáme Adama, pretože naozaj on tomu týmu odovzdal všetko.
A má asi 2% telesného tuku, že on je extrémny atlet.
To aj ja, ale na raňajky.
Bolo to zvláštne rozhodnutie, je ťažko pochopiteľné, že ten Gaja nechytal zápas s Amerikou. S Gajanom by sa ten zápas vyvíjal úplne inak.
A čo keď ho chceli práve že uchrániť pred týmto?
No, vidíš, ako to dopadlo.
Tak uchránili ho pred tým. Zlíhli si to zvýšiť.
Aj nás uchránili pred medailou. No.
Počúvate Presko, športový podcast o tom, čo v reportážach nenájdete.
Čaute, moje meno je Maťo Kajgl, počúvate prvé Presko v roku 2024. Na úvod chcem všetkým našim poslucháčom zaželať všetko dobré v novom roku a takisto aj mojim dnešným hosťom, ale ešte predtým, než ich predstavím, tak si uveďme tú tému, pretože my sme síce v podcaste Presko mali prestávku medzi rokmi, ale hokejisti do 20 rokov práve naopak, tí zažili vrchol, pretože na juniorskom šampionáte v Göteborgu sa predstavil náš silný ročník 2004 a v úvode sezóny to vyzeralo naozaj fantasticky, alebo teda v úvode turnaja to vyzeralo naozaj fantasticky, ale následne z toho bolo vypadnutie vo štvrťfinále, ktorému predchádzal výprask s Američanmi. Celkovo také, povedzme, že horko-sladké dojmy z toho turnaja majú asi všetci fanúšikovia hokeja na Slovensku. Čiže preberieme si dnes to, prečo sa naši hokejisti nedostali do semifinále. Pozrieme sa na individuálne výkony, pozrieme sa na to, či ten výprask s Američanmi zamával s našimi hokejistami. A tak všeobecne, že či bol turnaj sklamaním a že či sa dá viniť, povedzme, realizačný tým. Porozprávame sa o tom s redaktorom denníka Šport a amatérským scoutom Matejom Derajom. Čau.
Ahoj, ďakujem za pozvanie.
A redaktorom portálu Sport.sk, ktorý si spravil ultrakrátky výlet do Švédska. Sorry, nemohol som inak. Martin Todvaňo, ahoj.
Ahojte, ďakujem za pozvanie. Už som tu skoro tak dlho, ako v tom Göteborgu.
No, takže ako bolo?
Rýchlo, ak som ti povedal pre týmto. Boli sme tam niečo cez 24 hodín, ale tak pekný štadión, jeden druhý a letisko malo pekné. A
magnetku si si stihol kúpiť za ten čas, alebo ani to nie?
Chceli sme kúpiť na letisku alkohol, ale zistili sme, že zo Švédska zakázané vyvážať alkohol do Európskej únie.
Mňamka. Na úvod, vieme, ako to celé vyzeralo. Výborný zápas s Čechmi. Napriek tomu, že boli hráči unavení, dôležité víťazstvo nad Švajčiarmi. Trocha prehajdákaný záver z normy, ale suverénne víťazstvo. Facka jak hrom od Američanov a vypadnutie s Fínmi veľmi nešťastné. Ja sa musím na úvod spýtať, chalani, či to považujete ten turnaj za neúspech? Maťo.
Áno. Podľa mňa to je neúspech, pretože som očakával viac od tohto týmu minimálne výsledkovo. Ako si aj spomenul tie zápasy, tak oni, ten dojem z nich je rôzny. Hej, že žiaden zápas podľa mňa nebol od začiatku dokonca odohraný tak, ako mal byť, alebo nezanechal vyslovene žiadny zápas, iba pozitívny dojem. Proti Česku to bolo super, že to dokázali otočiť po tej hroznej prvej tretine. Proti Švajčiarsku bolo super, že to dokázali ubraniť, ubojovať. Bolo to dôležité víťazstvo. Veľké týmy musia vyhrávať zápasy, v ktorých nie sú lepšie, čiže to je tiež ako pozitívne. Ale proti tým Nórom tam ten rozdiel v kvalite bol jednoznačný. Tam na konci áno, trošku už tam prestali hrať, ale stále ako zvládli ten zápas, mali sme 9 bodov. A potom presne prišla facka od Američanov a v tom štvrťfinále si stále myslím, že sme mohli dosiahnuť viac a postúpiť do toho boja o medaile, čiže pre mňa je to neúspech z toho hľadiska papierových predpokladov a ten dojem zostáva taký horký.
S 11 draftovanými hráčmi neurobiť semifinále musí byť neúspech, plus s Adamom Gajanom v bránke. Také výkony, ako on podávala takého bránkara, podľa mňa tak skoro už nezažijeme, čiže za mňa jednoznačne neúspech a obrovská smola.
Nie sme príliš kritickí na národ, ktorý sa do štvrťfinále nehovoria o tom, že do semifinále. Chápem, že v juniorských majstrovstvách sveta je to trošku iné, ale na to, že sa vlastne do semifinále naozaj nedostávame každý rok, že nie sme príliš moc kritickí.
Snažil by som sa povedať, že sme objektívni, aj keď to je veľmi...
Ako národ, alebo my v štúdiu?
Ako národ jednoznačne nie a... Ako by štúdio, minimálne ja sa stále snažím, ale každý ti na toto povie niečo úplne iné. Neviem, ja som sa to vždy snažil hodnotiť podľa toho, že nejako sa odosobniť od tej mojej národnosti a hodnotiť to, ako by som hodnotil každý iný tím. Čiže ja si myslím, že tento tím mohol dosiahnuť oveľa viac, pretože to bol výnimočný ročník a podľa mňa sme na to Fínsko mali a mali sme aj najlepší výsledok. Čiže ťažko hodnotiť štvrťfinále ako úspech alebo hodnotiť ho neutrálne, pretože tento tím viackrát ukázal, že má naviac. Takže podľa mňa nenájdeme asi fanúšika, ktorý by bol spokojný s týmto výsledkom a rovnako asi ani hráča, trénera, nikoho. Čiže myslím si, že je to férové takto hodnotiť.
Ja som na túto otázku akurát rozmýšľal včera, keď som nevedel zaspať, že či nie som príliš kritický. A podľa mňa nie, lebo keď premostím, keď má Petra Vlhová na to, aby skončila prvá a skončí štvrtá, hej, všetci píšu, že dobrý výsledok, súhlasím, ale mala na to, aby bola prvá. Takisto aj tí hokejisti tentokrát proste mali na to, aby urobili tú medailu, tak sa nemôžeme tváriť, že na to nemali. Aj povedal, že pre šampiona na tom boli prehnané očakávania, neboli. Ste tí chalani na to mali na to prvé predpoklady a nemôžeme sa tváriť, že na to nemáme. Nemôže byť spokojný, keď by sme mali na to poraziť Norsko 5-0, z výhru 1-0 by sme nemali byť spokojní. Čiže podľa mňa sa ako národ by sme sa nemali krotiť, mali by sme si viac veriť.
Mm-hmm. Čiže jednoznačne prevažuje to, že to bol ako keby zahodený potenciál dosiahnuť úspech s výnimočným ročníkom na naše pomery. Hej? Že toto sa určite dá tvrdiť.
To je veľmi dobre poskladaná veta a súhlasím
s ňou. Vieš, ak ma to bolelo?
V plnom rozsahu.
Dobre, poďme možno na úvod postupne tie zápasy, lebo hneď ten začiatok turnaja a zápas s Čechmi, to je strašiak, hádam od nepamäti, odkedy sa naozaj, že roztvárajú tie nožnice medzi našim a českým hokejom. Strašne dobré slova dávam na úvod roka, to sa mi páči, to mi vydrží tak do februára. No, ale víťazstvo 6-2 a naozaj, že víťazstvo na Čechmi, to nie je niečo, čo sa deje pravidelne, treba to tak brať, tá rivalita tu stále je, hoci už nie je na takom federálnom, povedzme, že historickom základe postavená, ale stále je to proste také, že to ľudí pri srdci hreje, keď porazíme Čechov. Ale to víťazstvo bolo dosť suverénne a vďaka tej otočke v druhej tretine. Čiže dá sa povedať, že to bol taký, že výkonnostný vrchol Slovákov, keď to zoberieš komplexne ako zápas?
Na týmto som nerozmýšľal, ale bol to najsilnejší súper, ktorého sme dokázali zdolať. Takže z tohto hľadiska to tak môžeme brať, pretože aj tie zvyšné dva zápasy, ktoré sme vyhrali, boli výkonnostne zvládnuté, ale neukázali sme podľa mňa to, čo proti tým Čechom. Uh-huh. Takže teoreticky to naozaj tak môžeme povedať. A tak to znie aj celkom smutne. Ak dosiahneš vrchol v prvom zápase. Chalani naozaj ukázali podľa mňa veľa tým, že dokázali po tej hroznej prvej tretine to otočiť. Nemyslím si, že v nich prevažuje nejaký český komplex, čo je podľa mňa už asi len aj výmysel, aspoň v to dúfam, pretože ani z tých diskusí, či už len proste hoci kde na Twitteri, alebo aj z tých vyjadrení som, alebo chalanov som nemal pocit, že takže áno, je to výnimočné, ale možno nie natoľko výnimočné, ako si možno niekto namýšľa. Čiže ja som rád, že už keď tých Čechov dokážeme brať tak normálnejšie. Ale neviem, no, znie to smutne proste, že v prvom zápase dosiahnuť výkonnostný vrchol.
Nemyslím ani tak, že český komplex naozaj v tom duchu, že kedysi sme boli jeden národ a teraz proste potrebuješ si dokázať hlavne proti Čechom, ale tak logicky, vieš, že sú najbližšie k nám, rozumieme im stále, keď čím ďalej tým menej a tie mladé generácie už to naozaj tak nepreciťujú, s tým súhlasím, ale začnú to cítiť v momente, ako sa Čechom darí viac ako nám, nie? Že to asi platí.
Ja, akože poteší viac poraziť Česko 6-2 ako Švédsko 6-2, hej, že to si povedzme, že aj minimálne
súhlas.
Minimálne, hej, vždy tam budú nejaké individuá, ktoré sa budú vysmievať jednej a druhej strane, ale proste takéto vnútorné, podľa mňa, je tá mladšia generácia má v sebe, že viac poteší poraziť tých Čechov 6-2. A ja si ešte k tomu nepamätám, si taký tak dominantný výkon proti Česku. Mm-hmm. Neviem, či sme vlastne za nejak posledné roky taký podali, že naozaj oni si dve tretiny neškrtli. Tento vtip použijem piatýkrát, to bolo ako zápas Pirát Vemola. Proste oni skončili. Oni boli na zemi, oni sa nevedeli, kam sa majú pohnúť, čo majú robiť. Mňa by fakt zaujímalo, že čo si oni povedali po tej prvej tretine v šatni. Lebo mali super rozohraný zápas, my sme boli viac menej stratení, nevedeli sme pomaly kde čo a potom sme ich úplne že zničili. Mm-hmm. A toto proti Česku, to si na to, že nepamätám. Mm-hmm.
No, aby sme teda depresiu Maťa Deraja prehlbili, tak teda
nie, dosť.
Výkonnostný strop bol v prvom zápase, ale teda asi to najhoršie, čo som ja videl v juniorskom hokeji za veľmi dlhé roky, bol ten kolaps v zápase s Amerikou. A teraz môžeme sa rozprávať o tom, že to bol zápas o prvé miesto, že ideme tu ako keby rozpitvávať niečo, čo ani nie je hodné pitvania. Lebo však vo finále sa nič také nestalo. No nevyhrali sme skupinu, kedy si sme bojovali o to, aby sme boli aspoň štvrtí a išli do štvrťfinále, hej. Ale teda ten spôsob, akým sa to potom všetko začalo valiť, myslíš si, že takto, že čím to je, že ten tým možno nebol lídersky tak dobre na tom, aby ten zápas dokázal zvládnuť proti, vieme, ako Amerika pracuje s mládežou, že majú ten jednotný program, kde proste tí ľudia vyrastajú a že jednoducho nemusíme sa baviť o tom, že vyberať talenty v Amerike na Slovensku je teda úplne iná disciplína a úplne iný šport. Čiže nemali sme ten tým taký zrelý na to, aby ustal takú kritickú situáciu, lebo boli sme v tom zápase, nemôžeme povedať, že neprehrávali sme 1-3, snížili sme na 2-3.
Nemyslím si, že tomu týmu chýbali lídri. A ako si ja povedal, tak ten zápas sa prvých 38 minút vyvíjal podľa mňa veľmi solidne. Ale jednoducho Američania boli super z inej kategórie, ako všetci ostatní, čo sme videli aj na tom, akým spôsobom vyhrali tie majstrovstvá. Oni boli talentovo inde, navyše mali výborného brankára, čo je teda možno občas, ale aj pomerne často už slabý na tých zámorských tímov. Ale tým, že tam bol ten Augustin, čo u mne osobne pripomenulo Jespera Wallstedta zo Švédska spred pár rokov, ktorého sme tiež nevedeli vôbec prekonať, aj keď sme hrali dobre. Tak ten, nazvime to, ako to nazvať, že sila toho favorita sa ešte umocnila tým výborným brankárom, pretože tieto týmy nezvyknú mať až takú istotu v bránke. No a čím to je? Možno aj tým, že my sme nemali takú istotu v bránke, ako v tých predošlých zápasoch, pretože podľa mňa už nejako podvedome sa hrá inak, keď vie, že za teba jednoducho stojí Gajan, čo pochytá nemožné. A tým nechcem nejako znevažovať výkon sama Urbana alebo Rastia Eliáša. Podľa mňa aj ten Urban chytal dobre, aj keď potom už sa to celé rozpadlo, to už asi ťažko hnutí tú tretiu tretinu, ale neviem si to vysvetliť, čo je ten hlavný dôvod. Naozaj, podľa mňa tomu týmu nechybali lídri. Jednoducho prišiel nejaký kolaps a potom už pôsobí absolútne odovzdanie. A to mne vždy vadí, keď tým prehrá tak, že neukáže žiadnu chuť niečo urobiť s tým zápasom. Jednoducho môžeš prehrať o 7-8 gólov, aspoň ukážeš, že som tu stále. Hej. Že tí Nori, keď prehrávali 6-7 gólov, aspoň začali nás dohrávať, možno aj tvrdšie, možno sa to niekomu nepáčilo, oprávnene, ale aspoň ukázali, že im to nie je jednoducho. Mm-hmm. Jednoducho, hej, že nenechajú si dať 10-15 gólov a to mi tam absolútne chýbalo. Tá tretia tretina už naozaj to bolo už iba odovzdané.
Sa podľa mňa stretlo viac vecí, že keď hráš proti favoritovi ako Amerika, všetci vedia, že musíš zachytať bránkara, musíš mať super efektivitu. Nám bránkari nezachytali až tak dobre, ako sme potrebovali a podľa mňa tam veľa robila frustrácia z tých šancí, čo sme nepremenili. Pretože predtým nám tam padalo veľa a naozaj my sme tam mohli dať 2-3 góly a bolo by to plný zápas. Chalani sa nevedeli presadiť a potom, keď už máte toľko to šance, nedáte gól a potom dostanete 2-3 blbé góly, tak vás to položí. A mohlo niečo asi spraviť aj to, že je to posledný zápas skupiny. Že chalani už vedeli, že OK, máme to druhé miesto zaistené, už možno v hlavách to trošku vypustili. Ale to, čo sa tam stalo na stredačke, to sa asi nedozvieme nikdy, že proste prečo zrazu tá energia, ktorá tam bola, odišla.
Veď toto, ja som akože si chcel postaviť tú premisu tak, že prehrali 2-10 s Amerikou, čo je teda dosť veľké a dá sa povedať, že aj potupný výprask. Že to vlastne sa podpísalo na tej štvrťfinálovej prehre, ale to sa tiež nedá tvrdiť, nie? Lebo však oni boli v tom zápase, vrátili sa gólom naozaj pri odvolanom brankárovi, čo ukazuje naozaj silu toho týmu, že to nie je len také, že teraz sa podarilo Mešárovi proste spotiť jeden gól. To bol pekný gól, to tam bola skrytá strela, vypracovaná, čiže asi to nebol ten alebo teda, že vo finále to nemalo ten efekt, že by to mužstvo vlastne zabilo, že by to na nich hodilo tú deku a že práve preto tá naša 20-ka vypadla, nie?
Podľa mňa nie. Toto bola aj jedna z malých otázok, ktorú som stiel za tých 24 hodín v Göteborgu sa opýtať, že vlastne ako ten tým reagoval že na tú prehru 20. Lebo to podľa mňa vždy o týme veľa ukáže, keď dostanem takúto facku, tak ako sa zocelí. Aj tréner Feneš povedal, že sú profesionáli a zaujímalo, že Adam Sikora povedal, že oni sedeli spolu iba ako hráči, spolu ako tým, bez trénerov. Aj Adam Sikora sedel individuálne s niektorými chalami, že proste naozaj, že zobrali to zodpovedne a snažili sa to napraviť a podľa mňa to nemalo žiaden vplyv na to. Čo sa objavujú otázky, sú či nemalo vplyv, že Adam Gajan v tom zápase nechytal a toto je podľa mňa taký ten najväčší otáznik z toho všetkého, že Gajan ten zápas stal. Že iný vplyv to podľa mňa naozaj nemalo na tých Fínov. To je potom už skôr tej taktickej stránke.
Bolo to zvláštne rozhodnutie, ťažko pochopiteľné, že ten Gaja nechytal zápas Amerikou, pokiaľ tam neboli nejaké zdravotné skryté dôvody, pretože si myslím, že s Gajanom by sa ten zápas vyvíjal úplne inak.
A čo keď ho chceli práve, že uchrániť pred týmto?
No, vidíš, ako to dopadlo.
Tak uchránili ho predtým. Zlíhli si to zvýšiť.
Aj nás uchránili pred medailou, áno. No, nevadí, čo už. Jednoducho.
A nevieme teda dôvod, prečo, hej? Nedostalo tak, sa toho, nehovorilo
chceli,
sa o tom.
Tak dôvod bol, na to som sa stihol opýtať, druhá vec.
Si toho postíhal.
Chceli Adamovi nechať čas na oddychnutie, nech proste trošku zregeneruje a verili samovi Urbanovi a bola to asi taká investícia do budúcna s tým, že sa mu bude o rok tá brankárska jednotka. Čo môžeme to hodnotiť ako chceme, uvidíme ešte časom, ako na to odpovie Ivan Fenéž, ako na to odpovie Peťo Kosa alebo Jan Hlášak, ktorí to riešili. Ako to vyhodnotia, či si možno priznajú, že to bola, nebola chyba. Mm-hmm. A Danga napríklad povedal, že to s tým nekomunikovali. Mm-hmm. Čo neviem, či je bežné, ja by som sa možno opýtal brankára, že chceš, nechceš takého, ako je Adam Gajan. Proste Adam Gajan bol ten MVP nášho týmu, to si treba uvedomiť, že na ňom si to môžem povedať, stal a padal náš úspech. Mm-hmm. Lebo naozaj, že proste bol niekde ide, ale nie som tréner, hovorím to stále iba z pozície novinára. Čiže toto naozaj budú musieť zodpovedať zodpovedný, či už pri novinároch alebo pri výkonnom výbore. Ale nemyslím si, že na tom by zase nejak. Nedovolím si tvrdiť, že kebyže je chytá Gajan proti Amerike, že porazíme Fínsko. Ten zápas Fínsko s Amerikou, tam by som urobil čiaru a jeden zápas, druhý zápas, nespojal by som ich.
Preskočím hodný kus. A dohral Maxim Štrbák dobrý turnaj?
Si veľmi preskočil. Podľa mňa odohral veľmi dobrý turnaj s veľmi zlým záverom. Ale ten veľmi zlý záver by
chápeš, prečo
nemal,
som tak skákal.
Áno, ten veľmi zlý záver by nemal nejako zmazať to mm-hmm. dobré, čo robil pre náš tým. Mm-hmm. Ja tomu rozumiem, že ľudia to hodnotia z hľadiska emócií, pretože tie emócie po vypadnutí boli veľké. Aj ja som ich cítil, aj keď som sa ich snažil čo najlepšie kontrolovať. A rozumiem ľuďom, že v nejakej frustrácii napíšu veci, ale to je veľmi skreslený a iracionálny pohľad, že pre tých pár chýb, čo robil Štrbák na konci turnaja, odohral zlý turnaj, on bol reálne náš najlepší obranca, spravil tam nejaké rekordy, čiže za mňa odohral veľmi dobrý turnaj, aj keď mu ten posledný zápas nevyšiel a možno nastal lepšie umiestnenie.
Nepamätám si, ktorý to bol turnaj, tu už sme Ľubo Višňovský raz stratil tak na modrej puk a potom sme stratili šancu na vyrovnanie, že takéto chyby sa obrancom stávajú, najmä keď je to ešte obrancov rok mladší, ako maximálny vek, ktorý môže byť a najviac vyťažený. To je možná otázka tej vyťaženosti toho, že aj tomu to môže pripisovať, že už mal tuším 24 minútový ice time v tom zápase. Že to bolo na ňo veľa, ale určite by som mu za to nehanil, že mm-hmm. hral nad očakávania mnohých smerom dopredu aj dozadu, ale hej, bol daný proste do pozície, v ktorej to mal ťažké a v tom závere musím povedať, že to nezvládol. Ale už som to povedal viackrát, proste nikoho to neštve tak ako jeho, podľa mňa. Mm-hmm. Že tie, hej, dve chyby boli to proste jeho góly. Zase aj otázka, že či tam nemali dať tréneri niekoho iného, podľa mňa to nebol dať koho. Že naozaj v tomto sa ukázalo, ako nám extrémne chýbal Šimon Nemec.
V živote by som si nedovolil pri mladom hráčovi, ktorý tuším ešte môže budúci rok ísť na majstrovstvá sveta juniorov, čiže vlastne on sa učil, dá sa povedať ešte teraz.
A už teraz je napríklad najproduktívnejší obranca v histórii Slovenska na 20.
Presne tak, čiže ja by som v živote nepovedal, že mal zlý turnaj kvôli tomu záveru. Mne je len strašne ľúto, že hráč, ktorý mal taký fantastický turnaj, ako si povedal ty, ho skončil takto. Že je to hrozne karmicky nefér.
Je to veľmi nefér, lebo ľudia nie sú racionálni a no minimálne nie tí, ktorí sú do toho emočne zainvestovaní, tak ako slovenskí fanúšikovia. Pretože keď si prečítaš hodnotenia od zámorských ľudí, ktorým je srdečne jedno, či sme skončili 5., 6., 18. alebo 1.
A či sme Slovensko alebo Slovinsko.
Tak každý Štrbáka chválil, že vynikajúco. Tam nikto nespomenul žiadny zápas s Fínskom. Takže podľa mňa odohral veľmi dobrý turnaj, on nevyšiel ten záver.
Individuálne výkony. Maťo Tóth, Vaňo, spomínal MVP a meno pána Gajana, Adam Gajan. Myslím si, že napísal už v prvom zápase veľmi pekný príbeh, lebo s tým Hrabalom boli vlastne aj súpermi na drafte. O to, kto bude najvyššie draftovaným brankárom. Gajan ten súboj vyhral. A myslíš si teda, Maťo, že on ho vyhral aj na tom ľade, na tomto turnaji nad Hrabalom, napriek tomu, že Hrabal je bronzový?
Podľa mňa áno. Keď dá sa povedať, že Hrabalovi vyšiel ten najdôležitejší zápas a Gajanovi nevyšiel, ale celkovo sa mi viac páčil Adam Gajan, bol istejší. a hlavne Hrabalovi robí veľké mínus tie lacné góly, čo dostal na lapačku. To sú podľa mňa góly, ktoré by brankár už nemal dostávať, ale nie som tréner brankárov, ani som nikdy brankár nebol, zase povedzme.
No pekné, alibistické presko.
Áno, čiže mne sa viac páčil Adam Gajan.
Ja súhlasím. Doplnil by som pár vecí, že pre Hrabala to boli prvé majstrovstvá. On môže ísť ešte aj o rok, obe 2005-ka. A podľa mňa Gajanovi pomohlo aj to, že chytal minulý rok, a teda, že je o rok starší. Ale zase Hrabal nedochytal ten zápas o bronz, čiže on bol kvázi, nechcem zvať, že passenger, lebo tak dostal ten tým tak ďaleko, ale akože nebol pre Česko tak dôležitý ako Gajan pre Slovensko. A celkovo si myslím, že Gajan sa ukázal lepšie možno aj do nejakej budúcej kariéry. Takže asi to vyhral Gajan, aj keď teda po tímovej stránke a po medailovej stránke na tom lepšie hrabal.
Ja by som ešte dodal z toho, čo videl Göteborgu, vidieť Adama a tú jeho atletickosť naživo.
Toto.
To je to naozaj, že neskutočne, ako on sa dokáže presúvať v tej bránke, ako ohybný, čo dokáže robiť, to som, nepamätám si, že by som niečo takéto videl u bránkara.
A ešte aj žongloval pred zápasom, ne? Že takú rozcvičku. To sa tiež hodí brankárovi.
A má asi 2% telesného tuku. Akože on je extrémny atlet.
To aj ja, ale na raňajky. Ale ešte jedna vec, že presne mne zvonia v ušiach tie tvoje slova, že je vysoký a zároveň atletický, že to je proste to, čo sa najviac cení na tých brankároch dnes. A že to všetko vlastne ukázal aj to video, ktoré koluje ten zákrok proti Švajčiarom to bolo. Jak sa stihol presunúť v oslabení a do lapačky vlastne chytil tú strelu, to bolo vlastne ukážka toho atleticizmu, tej atletickosti, tej mršnosti povedzme. A ja naozaj, že som sa až nevedel vynadívať na to, aký on je obrovský v tej bránke. Že on pôsobí ako taký malý chlapček, ktorý proste došiel kúpiť mlieko a rožky do obchodu, ale pritom je to obrovský chlap, že keď si dá na seba ten výstroj, ne? Že pôsobil tak veľmi dominantne.
Hlavne aj tú atletickosť, čo vie vykryť veľa priestoru, pre neskutočne, ako on dokáže sedieť v nálade v pozícii, kde aby som mal problém sa pohnúť, a on sa tam ešte celým teholom hýbe, hľadá puk, že nás neskutočne aj tá rýchlosť. Pozerali sme to s otcom a nejaký Švajčiar dostal gól, kde otec hovoril, že to sa mal stihnúť presunúť, že to nemal šancu, a potom sa Gajan stihol presunúť. Že naozaj on má pomaly všetky tieto boxíky, čo by mal mať, moderný brankár, tak on ich zaškrtáva.
Gajan je výborný brankár a veľký talent a veľká nádej a je to až možno až smiešne, že pred dvomi rokmi naozaj nikto netušil, kto bol a teraz je najvyššie draftovaný brankár v histórii Slovenska a obrovský, obrovský talent.
Cinderella story.
Ja teraz možno poviem odvážnu vec, ale ja by som sa nebal zobrať ho aj do Ačka. Aspoň dať tú šancu.
Chicago.
Slovenska.
No pri tom, ako chytal s Odorbolom, tak možno by to nebolo tak od veci, ale...
Ale keby bol aj do Chicago, nenahnevame sa.
Dobrá myšlienka a zároveň sa pýtam opäť raz Mata Deraja, lebo keď sme sa bavili po drafte, že teda, že či by mohol prísť v nejakom blízkom horizonte vlastne nástup Adama Gajana do NHL, tak má za sebou dva výborné turnaje, mládežnícke. Sám si spomínal situáciu s Soderblomom, čiže môže to podľa teba urýchliť jeho nástup do NHL?
Neočakával by som to nejako veľmi blízko. Stále si myslím, že predsa len ešte chytá iba juniorku, ešte nebol ani na tej univerzite. A aj najväčšie brankárske talenty si dajú ešte rok, dva na univerzite minimálne, čiže do 3-4 rokov to neočakávam.
Čiže žiadny hype okolo Gajana netreba.
Tak hype zatiaľ môže byť, ale taký rozumný. Neviem, jednoducho myslím si, že v tej NHL tam je to ešte stále strašne ďaleká cesta a Chicago ešte má svoju nádej Drewa Comesa. Ešte tam podľa mňa aj Jackson Stauber ešte má nejakú budúcnosť v NHL, aj keď teda teraz to tak úplne nevyzerá. Čiže nie je to jednoducho iba tak vydlažené pre Gajana, že ešte to bude musieť veľakrát ukázať, ale ja som pri ňom veľmi optimistický pri jeho budúcnosti. On si nemyslím, že ešte tak skoro.
A hlavne je to brankár, keď obrancov útočník pokazí striedanie, dáš mu ďalšie 2-3, keď brankár dostane 4 blbé góly, tak už ho posadíš, už ho tam nedáš. Je to... Podľa mňa pri brankároch sa až tak neriskuje ako pri útočníkov. Oni fakt, že potrebujú doraz do toho. Tam si musíte byť na 99,9% istý, že OK, teraz je čas, aby dostal šancu.
Kto bol MVP mimo brankára slovenským?
Filip Mešar, na tom sa podľa mňa asi.
Ja by som povedal, že vrátane slovenského brankára bol Filip Mešar MVP slovenského týmu.
Vrátane.
Áno. To už sú možno moje prehnané očakávania od Gajana, ale ja by som dal Filipa vyššie než Gajana.
Mám tu poznámku, ktorú musím prečítať, že Filip Mešar je Dominikov obľúbenec a že keby Dominik ostal pri hokeji, tak vyhral presne ako Mešar.
Dominik je trošku vyšší, nie?
Áno, aj trošku väčší.
Trošku väčší.
Celkovo.
Asi by nestihla tak rýchlo. Mm.
V čom bola výnimočnosť Filipa Mešára? Boli to vodcovské schopnosti, alebo to bola tá hra na ľade, alebo to bolo vlastne sklbenie všetkého?
Bolo to sklbenie všetkého, tým, že sa ukázal ako líder. Jednak nedokážem posudzovať ako mimo ľadu, ale pôsobí to tak, že Filip ako jeden z najskúsenejších hráčov aj z toho, ako rozprával, vedel, aké sú od neho očakávania a čo má priniesť do toho tímu. A ukazoval to podľa mňa aj na ľade. Mm-hmm. Tým, že naozaj postupne, nemyslím počas toho turnaja, ale počas tých jednotlivých turnajov, ktoré hral vo svojej kariére, tak si vybudoval tú pozíciu a myslím si, že je zvládol vynikajúco. A bol naozaj najdôležitejší útočník a potom by som, že aj najdôležitejší hráč.
Aj keď niekomu by možno prišlo malo točne za prvé 2-3 zápasy, mali by jednu strel na bránu, tak naozaj vytvoril tam neskutočné množstvo akcií, čítal hru, dokázal zaviesť puk do útoku. V tom útoku s Petrovským a Sikorom sa celkom našli v tých prvých zápasoch, to čo bolo ďalej to, že potom na ďalšiu debatu. Ale podľa mňa naozaj, že líder ako má byť, zhostil sa tej úlohy a vyslal aj taký signál do Montrealu Canadien, že halo, nechcem byť v juniorke, toto bol vyšší level, už mám na tú AHL.
Mm-hmm. Keď to zoberieme, tak vlastne 20x hráčov bolo medzi nimi Slavkovským a Slavkovský je v NHL a Mešár robí všetko správne, keď to porovnáme na tom drafte, hej, že naozaj ten jeho progres ide smerom nahor. Čiže dokonca už aj ten komentátor na TSN vedel krásne povedať Filip Mešár, hej, že neboli tam žiadne paškvile. Mísar, ani nič podobné. Čiže už ho minimálne majú nejakým spôsobom v radare.
Už
že
teraz ho sledujú. Ako z Deno Chára.
Áno, áno, už teraz. To už, keď ti príde pod ruky ako Američanovi meno Slavkovský, kámoš, ty začneš tak ohýbať jazyk, jak nikdy v živote. Ale teda, že toto je tiež taká, že Cinderella story, nie? Že zo slovenskej ligy chlapec, ktorý sa zrazu objavil v Poprade v štvrtom útoku a teraz je naozaj že hot prospect, povedzme, v tej vani talentov Montrealu.
Chlapec zo Spišskej Belej, čo je pár tisícové mesto. Odkiaľ teda pochádza moja mama, preto to spomínam. Mešarovi objektívne napríklad tá prvá juniorská sezóna až tak nevyšla, čiže ono to nebolo zas tak dávno, čo ho ešte reálne odpisovali, aj keď to je zase možno tá iracionalita fanúšikov, že hráč, ktorému sa nedarí, je hneď proste dan, z ktorého už nikdy nič nebude a pritom má on 18-19 rokov. Momentálne si myslím, že sa Mešarová kariéra naozaj vyvíja správnym smerom. Ja som si aj myslel, že je správne, alebo nie je to až tak škodlivé dať ho do tej juniorky ešte na rok, aj keď teda prevládal veľa názorov, že už by mal hrať ten seniorský hokej. Aj keď teda asi nemal to miesto v AHL a ja si celkovo myslím, že to bol dobrý krok dať ho do tej juniorky, pretože naozaj tento rok ukazuje, že je tam presne to, čím by mal byť. Čiže ofenzívnym lídrom, podľa mňa objektívne zlepšil veci, ktoré mu možno až tak nešli, čiže v defenzíve hre bol výborný, výborne odoberal puky, pracoval s tou hokejkou, vracal sa rovnako fyzická hra, dohrával súboje, ako som ho predtým nikdy nevidel.
Ty mi čítaš poznámky.
Takže podľa mňa toto všetko vzohralo úlohu a naozaj sa to vyvíja tak, ako sa má. Čiže pred Mešárom je ešte opäť nejaká cesta, ale zatiaľ je na nej veľmi dobré.
Nadýchal sa tej Ameriky, nie? Že to možno pomohlo, že to na ňom začína byť cítiť. Dobre som to povedal, asi nie?
No, my sme si natáčali také video pre Športovská, kde dal taký americký úsmev, sme sa z neho smiali, že už to má naučené, ale k tomu prvému roku v juniorku by som dal, že tam bol zlý tým v tom Kitcheneri hrozne. Že naozaj tam hral každý na seba, teraz keď tam prišiel bývalý tréner Juraslavkovského z TPS, tak už to ide trošku lepšie. Dokonca sa ku mne dostalo počas pobytu v Montreale, že vedenie nebolo úplne najšťastnejšie zo svojho rozhodnutia dať ho tam na ten prvý rok. Teraz už je to trošku lepšie. A Filip Mešár je pre mňa ďalší hráč, pri ktorom by som sa nebal povedať, že dajme mu už šancu váčku. Pretože podľa mňa ukázal, že aj keď hrá juniorku, tak na to má. I keď tam zase bude závisieť od toho, že ako vypadnú a či budú mať takí hráči budú k dispozícii a čo budú mať vo vedení zväzu. Odvahu na to dať ho aj bez prípravy. Trošku vyššie.
Koľko hráčov z KHL tam bude, hej? Napríklad. Inak strašná smola, nie? Že vždy, keď dal gol, tak sme prehrali.
Poteší.
Aj vlastne tie dva jeho také najikonickejšie góly naštartovali tých súperov vždy. Že väčšinou to ich nakoplo, nie? Aj proti Amerike potom sa pustil.
Asi kvôli tomu nestrieľal.
Vedel, čo to spôsobí.
Patrí do Lavalu?
Teraz?
Po tomto turnaji.
Po tomto turnaji, akože on to nie je podľa mňa možné, aby ho teraz dali do tej AHL, ale Výkonnostne by sa v nej podľa mňa nestratil, aj keď by som bol rád, keby dokončil ten ročník v juniorke a potom plynulo naskočil do Lavalu do nejakého druhého, tretieho útoku, kde už môže zase pokračovať adekvátne v tej seniorskej kariére.
Pri tej Marotke, ktorá je v Montreale, tak prečo nie do prvého týmu, ale to už trošku preháňam. Ale som videl súpisky Montreale, že nehrali na plné štyri.
Takí diablici, že jeden je taký hrozne racionálny a druhý dajú tam, dajú tam, dajú tam. Už môže.
Ale nie, asi mal by dohrať v tej juniorke sezónu. Kitchener je tuším prvý, druhý, čiže oni pôjdu ďaleko, čiže tá šanca, že ho dajú niekde do Lavalu na koniec sezóny, asi tam nebude veľká. A ako aj povedal Kent Hughes, tak možno Hughes, tak možno príde Filip na ďalší kemp a bude to prvý tým.
Filip Mešár mal teda bilanciu 2-7, 7 asistencie, vyrovnaný slovenský rekord, ale Servác Petrovský zaznamenal 5 gólov a 4 asistencie, bol najlepším strelcom nášho tímu, získal rovnaký počet 9 bodov, tak prečo nie je pre vás on ten MVP? Čím sa to dá kvantifikovať, že je to Filip Mešár?
Podľa mňa nejakým impactom, alebo teda to preložiť jednoducho nejakým vplyvom na hru, nazvime to tak, že podľa mňa Petrovský veľa ťažil z tých Mešarových prihrávok. Mm-hmm. Petrovský je výborný strelec, on to ukazoval teda už veľmi, veľmi dávno pred jeho draftovými časmi a keď jednoducho dostal tú šancu, tak ju využil, za čo som veľmi rád, pretože možno zase v niektorých predošlých turnajoch mu to až tak nestrieľal, ale teraz naozaj dokázal premeniť tie šance a celkovo hral veľmi dobre, ale myslím si, že ten vplyv na hru a to, aký bol Mešár dominantný, mal podstatne väčší impact ako Petrovský.
Filip Mešár bez Serváca by bol Filip Mešár, ale Servác bez Filipa by nemal toľko bodov. Podľa mňa, že to je taký ten faktor, kvôli čomu dávame Filipa vyššie. A Servácovi za mňa nevyšiel ten posledný zápas až tak, ako by mohol. Ja som tam už aj volal potom, nech tam už k nemu dávať Dalibora potom, že by to mohli skúsiť.
Mm-hmm. Ale teda 9 bodov pre hráča, ktorý bol draftovaný zo 6. kola, robiť závery z jedného turnaja je najväčšia blbosť, aká môže existovať. To ti povie každý odborník, ale že môže sa to javiť, že on by potenciálne mohol byť stýlom toho draftu, v ktorom bol vybraný, že si takéhoto hráča, ktorý na juniorských majstrovstvách sveta získal 9 bodov, vybrala Minnesota zo 6. kola?
Podľa mňa on sa prepadol veľmi nízko. Už na tom drafte mi to prišlo, že 6. kolo je pre neho nízko. On bol hráč do stredných kôl minimálne. A v šiestom kole už si v princípe ťaháš naozaj úplných, nechcem sa nejako škaredo vyjadriť, ale ak v šiestom
vieš,
kole...
Vieš, koľko variantov toho, čo si mohol povedať pre bleskou hlavou.
Proste v šiestom kole už keď si vytiahneš hráča, ktorý, čo je len pričuchne k NHL, je to dobrá hodnota. Čiže Petrovský môže pokojne byť takým hráčom, pretože je pomerne univerzálny. Hoci možno nie je vyslovene dominantný v nejakej činnosti, aj keď ja si myslím, že tú strelu má vysoko nadpriemernú a o takých hráčov je veľa, tak on pokojne do tej NHL sa môže raz prepracovať tým, že je univerzálny. Takže pre Minnesota je to podľa mňa dobrá hodnota a môže to byť aj stýl pokojne.
Podľa mňa si vybojoval zmluvu, lebo on ešte má podpísanú z Minnesota a podľa mňa mu ju už teraz dajú. Takže ak dobre viem, tak už mu ju musia dať, inak na ňo stratia práva. A niekto iný by mi podľa mňa dal.
Čiže... Mm-hmm. No, je to určite veľmi malá úzka bublina, keď na sociálnych sieťach počas majstrovstiev sveta juniorov sleduješ to, ako niekto reaguje na hráčov, ktorí sú zo Slovenska. Ale teda minimálne to, že teda oficiálny kanál tam naozaj po každom jeho góle dával naozaj veľmi pekné obrázky z týmu, typu, že SR guy, alebo niečo v tomto duchu, vie, že chápem, že je to vytrhnuté z kontextu a algoritmus mi to hádzal preto, lebo som si vtedy otváral práve to, ale prišlo mi to tak, že naozaj ten klub sa ako keby zaujímal o to a že oni môžu mať naozaj z toho iba obrovskú radosť, lebo presne ako sme sa bavili, 185. vybraný na tom drafte a mať takýto turnaj, čiže to je asi najväčší styl, ani než draftu, ale toho, že vlastne predvedol takýto turnaj a že si môže zarobiť ten kontrakt.
Určite áno, aj keď za mňa ešte mohli promovať trošku viac, ale asi ho nechceli promovať, čo môže, aha, tento dal 9 bodov a ešte nemám zlovu. Tam boli možno trošku opatrnejší.
Ešte nevieme, či mu dáme kontrakt, ale je dobrý. Ale,
a je náš.
A my sme ho vybrali.
Ale v septembri už nebude náš.
hej, chápem.
Počúvate Presko, športový podcast o tom, čo v reportážach nenájdete.
Prebrali sme Gajana, prebrali sme Maxima Štrbáka a ešte troch hráčov, kým vám ja poviem môjho najväčšieho stílera z tohto turnaja. A vôbec to nie je cez čísla, ale je to cez to, že som sa zamiloval do toho hráča. Tak poďme k tým hráčom, ktorí boli vybraní tento rok, alebo teda v tom ostatnom drafte a Adamovi Sikorovi, ktorý bol kapitánom týmu. Tak začneme Adamom Sikorom. Ako by ste jeho zhodnotili po tom turnaji ako kapitána? Že zvládol tú rolu, že bol správnym kapitánom?
Podľa mňa zvládol a celkom ma prekvapuje, že pokiaľ viem, Sikora predtým nebýval kapitánom v týchto manežnických výberoch, maximálne alternujúcim. A Sikora sa podľa mňa na toto hodí, aj keď ono ťažko sa to hodnotí z toho vonkajšieho pohľadu, pretože kapitán a alternujúci kapitáni by naozaj mali závisieť čisto z tej šatne a koho si teda chalani vyberú a ako do toho zasiahnu tréneri. Čiže my tých hráčov nepoznáme až z takej blízkej stránky, poznáme ich jasné aj mimo rozhovorov a podobne, ale nevieme, akí sú šatní, ako vystupujú tam a podobne. Ale Sikora sa na to podľa mňa povahovo hodí tým, že on je aj tým, ako vystupuje na tom ľade, že jednoducho stále bojuje, stále burcuje tých spoluhráčov, veď v každom týme, aj v seniorských týmoch, či už Nitri alebo Hartfordu, bol vždy najmladší a všetci si ho tam obľúbili a bol ten energy guy, čo hypuje tých svojich spoluhráčov, čiže toto sú podľa mňa vlastnosti, ktoré by kapitán mal mať. A na tých 20-kách bolo viacero momentov, kedy podľa mňa ukázal, že bol teda správnym výberom. Takže myslím si, že tú svoju rolu zvládol, tú kapitánsku určite.
Ak teraz poviem hoax, tak sa ospravedlňujem, aj verne sa ospravedlním, ale dostalo sa ku mne, že Adam Sikora nemal byť pôvodne kapitánom, ale rozhodli sa preto, keď prišiel do týmu. A že keď videli tú energiu, čo s ním prišla a čo všetkom prinieslo, že vtedy si povedali, že OK, že ideme s týmto. Dáme Adama, pretože naozaj on tomu týmu odovzdal všetko. To keď ja som ešte nevidel hráča, ktorý oslovoval vylúčenie supera, tak ako Adam, že začne objímať.
A to sa nerobí, ale ne?
Prečo? Je to milé. Že naozaj on dával toto týmu všetko, burtoval tú striedačku, preberal, a to, že individuálne sedel s ostatnými hráčmi, to je v jeho veku, takomto veku, naozaj, že pre mňa to bolo najväčšie prekvapenie, ako on zvládol, nie že ako zvládol, ale proste ako k tomu zodpovedne pristúpil. Že ja neviem, či som to vôbec niekedy videl, že takto veľmi sa odovzdať predtým, ale je tam potom možno to ale, že keby nebol kapitán, či by nemal viac priestoru, času sa sústrediť aj na iné veci, lebo mohol mať viac bodov a asi sa aj od neho trošku čakalo viac gólov a viac bodov ako tie dva, čo mal, tuším, tým, že hráva vlastne druhú najťažšiu ligu na svete. AHL.
Najťažšiu?
Myslím si, že áno. Akože
cestovanie.
Kvalitatívne skôr, pretože KHL nie je svetová dvojka bez ohľadu na to, čo ti to povie. A z tých európskych si nemyslím, že SHL alebo neviem, Švajčiarska liga sú na vyššej úrovni než AHL. Podľa mňa to je dosť vyrovnané. Akože neviem ti z istoto povedať, že naozaj, ale ak by som si mal vybrať jednu ligu, tak tým, že ako sa aj ten hokej posúva a už čoraz menej máš tých grinderov a podobných hráčov v NHL, tak aj tá AHL je viac zameraná na ten mladý talent. Lebo keď sa pozrieš, koho majú na súpiskách tí hráči, teda tie týmy v AHL, tak naozaj je to už veľmi veľa mladých prospektov šichovných a najväčších. A celkovo ten talent tam ide viac do popredia. Čiže čisto kvalitou podľa mňa môže byť ďalej, aj keď možno nie až tak vyspelá, ako napríklad SHL a podobné skúsenejšie súťaže.
A v AHL vám podľa mňa nikto nevypustí striedanie tým, že bojuje o miesto v prvom týme v NHL a niekto vám môže vypustiť striedanie napríklad v nejakom Davose. Že tam sa to môže stať.
Toto strašne milujem, keď mi niekto povie niečo, odargumentuje to a mne vybuchne hlava. Že fakt, že díky, že veľmi dobrá argumentácia, musím povedať. Adam Sikora je nice guy, je to strašne zlatý chlapec, je to človek, ktorý pred mikrofónmi znie hrozne prirodzene. A myslím si, že dosť veľkú časť svojej charizmy získal od otca. Ja teda Romana Sikoru až tak veľmi nepoznám, ale ja nepoznám človeka, čo by na ňo povedal nie že negatívne, ale že neutrálne slovo, že proste ho majú všetci radi. A teraz akoby sa objavili nejaké také dohady, čo sa týka vlastne ďalšieho hráča, ktorého môžeme tak trocha rozobrať viac v súvislosti s Daliborom Dvorským, že či nemal byť v tom elitnom útoku práve Dalibor. Muž, ktorý bol draftovaný z 10. miesta v ostatnom drafte, ktorý je... No, nechcem, aby to vyznelo horšie, ale proste hokejovo lepší hráč ako Adam Sikora. Aspoň mne to tak príde. Aby ten elitný útok bol ešte silnejší. Tak ako ste to vnímali vy?
Ja na toto nemám vyhranený názor. Akože pokojne Dvorský mohol byť v prvom útoku. S tým, že asi by hral centra, čiže asi by nenahradil Sikoru. Ale zrejme Petrovského alebo koho. Ale nemám na to vyhranený názor naozaj. Že jednoducho podľa mňa Dvorský s Mešarom nikdy ani nehrali na nejakom útoku, na nejakom turnaji. Alebo nemám ich takto zafixovaných tým, že sú aj iné ročníky. Možno by stalo za to skúsiť ten útok Honzek, Dvorský a Mešar, čo boli teda naše najväčšie nádeje, najvyššie draftovaní hráči a podobne. Ale nemám na to vyhraný názor, pretože podľa mňa ten prvý útok fungoval dosť dlho. Potom teda sa možno žiadalo nejaké prestriedanie, že by skúsili Dvorského s Mešarom, ale ja na to naozaj nemám vyhraný názor.
Chápem, prečo tam nebol, ale je mi ľúto, že tam nebol. Chcel by som vidieť aspoň na jednu tretinu, ako by to fungovalo.
Mm-hmm.
Že ako by Dalibor šikovnejší hráč technicky ako Servat. Ako by si rozumeli s Filipom. Ja by som tam pokojne toho Adama nechal, pretože Adam by im toho veľa vybojoval. Takže tak napadá, že možno také porovnanie, ako teraz prvá aj na Montrealu by to mohlo trošku fungovať, že takí dva šikovnejší a Adam si by hral tú hru Slavkovského, že tam chodí zhrať, že vyboje buky. Že by to mohlo fungovať podobným štýlom. Ale čo mne viac vadia, kde by som vyhranenejší názor trošku, bola napríklad prvá presilovka. Tam ja by som chcel vidieť Mešara a Dvorského spolu. Mm-hmm. A nie rozdeliť tie síly do dvoch presiloviek.
Mm-hmm.
Stalo by to za to, ale na druhú stranu Petrovský sa dobre ukázal v tej presilovke a dal tie góly, čiže fungovalo to aj takto. A
on vlastne nemal ako keby dôvod do toho zasahovať, nie? Že celý ten turnaj, lebo po tej facke s Amerikou, tak tam asi nejaké závery neurobíš a počas zápasu s Finmi.
My sme mali výborné presilovky, no. Ako špeciálne týmy nám naozaj.
Ale že celkovo zaradenie toho Dvorského do toho prvého útoku, že
na týmto som aj rozmýšľal, že kedy Kanada, ktorá vyhráva všetky zápasy, mení napríklad formácie. Že či si oni povedia, že OK, nevyhrali sme 5-0 alebo 3-0, že poďme to skúsiť obmeniť. Že či sme my možno tiež nemali rozmýšľať taký štýl, že prečo nám tá tretia tretina proti Norovne vyšla, že nemáme niečo zmeniť možno, že či sme sa až príliš možno nejak neuspokojili s tým, ako hráme, nesnažili sa ešte viac zlepšovať? Neviem. To dávam takú rečnickú otázku do vzduchu skôr. Ale nejaká zmena tam podľa mňa mohla prísť.
Ja to vnímam ako taký nejaký bilak z minulosti, že nefunguje ti to, tak prehoď útoky. A skúšaš a dúfaš. Vieš, to je také veľmi neodborné, na náhodu niečo v štýle vymeníme brankára, lebo to bude impuls predtým. Ja dodnes nerozumiem aký. Aj keď hokejisti tvrdia, že to môže svojím spôsobom fungovať rovnako, ako keď sa s niekým pobiješ, že to môže dať nejakú iskru tomu týmu, fajn, ale že toto mi zrovna príde také, že
Fini raz vymenili aj trenera páča šampionátu.
No. Dostanem sa k tomu, či aj my sme mali, ale ešte posledné meno, ktoré by som rozobral, Samo Honzek, ktorý opäť ukázal tú svoju najväčšiu silu, môžem to tak povedať, ten predbrankový priestor, že tam je naozaj úžasný.
Celkovo výber miesta a podľa mňa hral Honzek výborne. Mm-hmm. Je akože prehliadaný, ale podľa mňa hral skutočne vyspelo a robil také skôr tie malé nenápadné veci dobre. Čiže Honzek, ak sme rozprávali o hráčoch, čo si zaslúžia šancu v seniorskom národnom týme, tak za mňa jednoznačne Honzek svojou hrou určite.
Povedzme si nahlas, že draftová 16-ka v treťom útoku. Kedy sme to mali a kedy to budeme mať. Že to je neskutočný luxus, čo tento tým mal. A sa mu aj ukázal, že on na to má. Akože tiež možno niekto povie, že škoda, že nebolo trošku vyššie. Ale som si s tým Peťom Hrabčíkom aj v tých presilovkách, on si tam uhral svoje aj s tým svojím telom. Tak ho povedal Maťo, že on tiež s tým Filipom a Adamom by mohol urobiť aspoň tú šancu dostať to mačku už čím skôr. Aj v Calgary. A to už podľa mňa len otázka času, keďže oni si ho tam celkom hýčkajú a strážia si ho.
Boli tam draftovaní hráči v našom týme, aj nedraftovaní, alebo ktorých to ešte čaká. Z toho, čo sme sa tu bavili, tak asi každý jeden z tých tímov, čo videl na tom turnaji, ktorý tam mal hráčov, tak môže byť spokojný s tým, ako to vyzeralo, ne? Či je niekto z tých, povedzme, draftovaných hráčov, ktorí už teda boli vybraní, nemal úplne najlepší turnaj, že by si povedal, že bol ten turnaj pre ňa sklamaním?
Podľa mňa sa dalo čakať viac od Dvorského, ale stále platí, že o rok mladší, že rovnako Dvorský bol kritizovaný po prvých dvoch zápasoch na majstrovstvách sveta do 18 rokov a potom absolútne zažiaril a hlavne vďaka nemu a Samovi Urbanovi sme sa dostali do semifinále.
Má dlhú zápalnú šnúru, hej.
Čiže podľa mňa je to St. Louis tým, že tam mali aj Pekarčíka, nemôžu byť sklamaní určite. Nepovedal by som, že niekto vyslovene prepadol, že by tie očakávania od neho boli vyššie a nesplnil by ich.
Asi nie, že Adam Žlnka.
Hráč že 7. kola, nemyslím si, že
nie, nesklamalo, takže jeden zápas sedel, to bolo možno trošku.
Mišiak?
No, možno Martin Mišiak, od toho som asi očakával viac, to je celkom dobrý point.
Si to mal pripravené.
Čiernik asi tiež nemal veľmi aniže šancu ukázať to, že ťažšie sa hodnotí hráč, ktorý odhral len dva kompletné zápasy. Ale áno, od Mišeka sa naozaj dalo očakávať viac. Tiež mi príde, že všimol som si hlavne pri nejakých zbytočných fauloch. Potom pracoval dobre pred bránkou, to uznávam, ale celkovo ten útok až tak veľmi nefungoval. Čiže Mišek je asi dobrý point.
Ďakujem. Ktorý z nedraftovaných hráčov vás zaujal asi najviac? Tlačí sa 16-ročný Luka Radivojevič, ktorý pred zrakmi svojho otca, ktorý sedel v štúdiu, skóroval a urobil veľmi hrdého branka. Čiže je to Luka, alebo je to niekto iný?
Je to jednoznačne Luka. Že v 16 rokoch podať takýto výkon, keď si porovnám ako 16 hráč na majstrovstvách, napríklad Erik Černák alebo Šimon Nemec, tak Luka má pred sebou veľmi, veľmi svetlú budúcnosť. Ako povedal Ivan Feneš, pohľadníka Krecký Kape, že vidí v ňom možno ešte o niečo trošku viac ako Šimona Nemca, tak ja s týmto po týchto 20-tkách súhlasím, že ten potenciál u neho je veľmi, veľmi veľký.
Luka hral výborne. Možno som sa snažil tlmiť tie očakávania pred 20-tkami, pretože vieme, ako hral na nich presne Černák, ako hral na nich aj Maxim Štrbák napokon, keď mal 16 rokov. A pri Lukovi sú tie nedostatky zrejme už, keď ho kvázi vidíš na prvý pohľad, že ako obranca je naozaj taký útly a tenší a primárne teda ofenzívny back, ale zahral podľa mňa veľmi dobre, ani v tej defenzíve sa nestratil, čiže jeho potenciál je naozaj obrovský. Ako tam u neho je veľké plus to, že si ho nevidel pri nejakých zásadných defenzívnych chybách. Vieš, že si, kvázi čo sa hovorí o obrancu, že keď si ich nevšimneš, tak je to kvázi dobre, pretože nerobia nejaké zásadné chyby a pri Lukovi ako ofenzívnom obrancovi je to naozaj veľký prísľub. On má tie, možno tie proporcionálne nevýhody tým, že teda menší a ofenzívnejší, čiže neviem, či až takto vysoko by som ho radil, ale to je talent pre prvé kolo jednoznačne.
Ja to vnímam už len tak biologicky, že keď si zoberiem, akou som bol osobnosťou v 16 a akou v 20, že to je, v 16 som bol reálne dieťa. Fyzicky, svalovou hmotou, mentálne, emocionálne, nezabúdajme na to, hej. V 20-tich už si reálne vysokoškolák, už si odkázaný sám na seba. Čiže keď to na sebe vidím, aký obrovský rozdiel medzi tým, a že nie, žiadny 20-ročný človek by so mnou nechodil von, keď som mal 16, hej, a tento človek si mi hrá rovnocennú partiu s týmito ľuďmi, že to je naozaj niečo, čo možno si veľa ľudí doteraz ani neuvedomilo, že to je naozaj niekto, kto fyzicky nie je tak vyvinutý ako tí ostatní.
A hlavne mentálne, keď si pozrieme, že on tam mal situácie, keď si podržal puk, pekne počkal si, že nepanikáril. A za mňom podľa mňa zostarol o nejaké 2 roky počas toho turnaja, lebo keď si zoberiem prvý rozhovor na zraze, keď sme s ním robili, tak tam bol naozaj, že vystresovanejší viac ako pred maturitou alebo podobne.
Ale oni sa viac boja mikrofónu, než reálne
ľadu. Ale keď potom sme robili s ním rozhovor po vypadnutí s Fínskom, tak to bol naozaj, že mám pocit, že 2 roky prešli od toho a nie 2 týždne.
Prvé kolo draftu?
No nie, veľmi skoro na to, aby sme hovorili niečo takéto s určitosťou, lebo za rok a pol sa vie zmeniť strašne veľa, ale ten potenciál tam jednoznačne je. Musíme nad tým tak uvažovať, že Luka je hráč, ktorý má talent na to, bol to prospekt určite. Môže ho trochu zraziť to, že na rozdiel očima na Nemce nie je taký vysoký, nie je taký silný, Nemec má lepšie predpoklady na lepšiu defenzívnu hru, ale nevieme, čo z neho bude o rok, rok a pol, takže sám som veľmi zvedavý, ako sa bude vyvíjať, ale nejako osobne ho vnímam ako hráča pre prvé kolo momentálne.
Musí trošku vyrásť, ak sa ešte dá.
Ak chce fajčiť, tak nech nefajčí.
A navratu hmotu, ale určite akože nebude to asi nejaký top defenzívny back, ale s tým korčulovaním aj smerom dopredu. Uhrá veľa, teraz sa napríklad Luke Hughes spomína veľmi, že nie je až taký dobrý dozadu, ale vynahracuje to tým dopredu, tak Luka podobne môže byť niečo podobné. A vieme, ako sa takí veci s dobrým korčulovaním ten teraz v NHL cenia. Ale u Luku ešte nepoviem to, že Ačko, reprezentácia, tam je ešte čas. To až
a,
o rok.
A toto sme sa presne rozprávali, už mám deja vu z týchto podcastov, že vlastne najlepší obranca v NHL by o 39 parníkov vyhral kanadské bodovanie v slovenskej extralíge. Hej, že to sú takí borci, že to sú reálne útočníci.
Lenže v slovenskej extralíge mohol vyhrať bodovanie Mitchell Miller a to ani nemusí byť o 39 parníkov vpred, aj keď teda talentovo na tú NHL nezaostáva. Ja by som povedal, že Luka je stále typologicky podľa mňa nie až tak vysoko hodnotený ako, neviem, napríklad Rasmus Dahlin alebo Luke Hughes, Kyle Makar, pretože predsa on to sú stále väčší chlapi. Hej. Jednoducho Dalin a Julik Hughes je vysoký, aj keď on nehrá fyzicky, ale je vysoký, dokáže si, dajme tomu, ustať svoje. A ešte máme vynikajúce korčovanie, naozaj skvelé, rovnako ako Makar. Čiže ak by si Luka zachoval takúto postavu, alebo o niečo vyššiu logicky o tých pár centimetrov, neviem, koľko vyrastie za tých pár rokov, to naozaj nikto nevie, tak podľa mňa by ho nemali až tak vysoko. Takže naozaj to ťažko to predikovať. Len si myslím, že môže byť tým limitovaný. Že naozaj môže byť talentovo na vysokej úrovni, ale momentálne ako je typologicky, tak by nemusel ísť až tak vysoko.
Dobre, a teraz k Petrovi Repčíkovi, ak jeho výbušnosti, dynamike všeobecne. Je to problém? Bude to pre neho problém celý život? Dá sa to dohnať?
Podľa mňa korčulovanie je vec, ktorú vieš najjednoduchšie zlepšiť. A vidno to na hráčoch ako... Akože Draisaitl napríklad nie je úplne dobrý príklad, lebo on nemá až taký dobrý pohyb. Naozaj jeho ten pohyb vyslovene limituje, ale povedal by si o Draisaitlovi, že nie je top hráč. Jednoducho, on môže
Chcel by som mať taký limitovaný pohyb, jak Draisaitl.
Korčulovanie môže mať hociaké a stále to je úplne top hokejista. Rovnako Jason Robertson padol na drafte pre svoj slabší pohyb. Túto sezónu nemá až tak dobrú, ale minulý sezón nebol úplne šialený. Braden Point, ktorému veľmi vyčítali korčulovanie, zapracoval na tom top hráč NHL. Čiže podľa mňa zameriavať sa na hráčov, ktorí majú slabšie korčulovanie, čo je niečo, čo sa dá zlepšiť pri intenzívnom tréningu špecifickom, je podľa mňa celkom dobrá stratégia. Čiže nemyslím si, že toto môže Repčíka kvázi prenasledovať celú kariéru. Možno nebude mať taký pohyb ako hráči, ktorí už teraz to korčulovanie majú oveľa ľahšie, ale stále si myslím, že je to niečo, na čom sa dá zapracovať.
On to môže byť jak Moneyball, nie? Že si vyberáš hráčov s nejakou jednou malou vadou, nie? Že... ale čísla majú dobre.
Takže je otázne, či u Peťa Repčíka to bude NHL, teraz asi ešte nie, tanke, tak to bude neskôr nejaká cesta, neviem, Pala Regendu alebo niečo podobne, ale ja podľa mňa bude veľmi platný európsky hráč minimálne.
Ale teda ako by spomínali sa tie plusy, to čítanie hry a to IQ nálade, že keď si to dáš dokopy s tým, že to korčulovanie sa dá naučiť, ako spomínaš, a v Amerike obzvlášť, pretože tam je to na tom postavené, tak ako by mohol byť, ja nehovorím, že vôbec nie prospekt do prvých troch kôl, povedzme, ale že keď máš piate kolo zrazu a už sa ti tam míňajú tie talenty a si spomenieš, že hej, tento človek vlastne dobre číta hru. To je veľmi zjednodušenie, som vlastne teraz pripodobnil to, ako to vyzerá v tom draft roome počas draftov. Hej.
No ak by ste tam mali možno nejakého iného slovenského skauta v nejakom týme, v nejakom 6. 7. kole, by
môže za ňo zalobovať.
Že vedel by zalobovať, že tohto zoberme, tohto chcem.
Nemyslím si, že Repčík je hráč pre draft NHL, tým, že už je o 2 roky starší, ale ja si myslím, že to ten NHL sa pokojne môže prebojovať presne v nejakom neskôršom veku. Takže nevylučujem to vôbec, že v budúcej sezóne môže ostať za Amory napríklad.
A hlavne on má veľkú výhodu, že on keď si dá na seba reprezentačný dres, on sa zmení na Hulka. To je pre mňa neskutočné, ako on vždy vie zahrať v reprezentácii.
No a teraz Presko MVP. Hráč, do ktorého som sa na turnaji ja najviac zamiloval a som zvedavý, že či ho typnete. Tak obaja máte jeden pokus.
A nezaznel tu ešte, hej?
To ti nebudem hovoriť.
Aha.
Útočník, obranca, vysoký, nízky.
Povedz meno, však ich není tak veľa.
Honzek.
Podľa mňa Sikora.
Pekarčík.
Ale...
akože neviem, či to je tým, že ja som bedňa, ale mne sa strašne ľúbi to, ako on pracuje s telom. To je neuveriteľné, čo ten človek dokázal robiť. Ja som ho videl asi v dvoch zápasoch, lebo vinou rôznych okolností som ja nevidel okrem Fínska, okrem štvrťfinále, žiadny zápas celý. Ale ja keď som videl Pekarčíka na lade, tak ja som si hovoril, že ty kokšo, teba chcem pozerať každý deň, lebo mne sa to fakt páči. Tak čo poviete na to? Ty si to inak načrtol, že St. Louis musí byť úplne nadšené z toho, že tam bol aj ten Pekarčík a že ich videli obidvoch.
Pekarčík je zaujímavý talent. Súhlasím s tým, že on má až taký veľmi nekonvenčný štýl toho korčulovania. Aj presne on je niekedy až veľmi prehnutý pri tom, mám pocit, čo je také zaujímavé, lebo on je celkom veľký chlap, čiže to telo vie využívať. Je to veľmi zaujímavý hráč. Bol trošku možno v tom úzadí, nazvime to tak, tým, že je aj mladší a všetko, ale podľa mňa je to celkom slušný talent a ukáže sa až na tých ďalších majstrovstvách. A je to určite zaujímavý pick na Presko MVP. To by som
Nová kategória.
Čiže podľa mňa nebyť tých hráčov nad ním, tak by sme ho brali teraz ako za jednoho z top talentov.
Hej.
Ale tak jeho čas, keď budeme zaviesiť príde o rok, tam uvidíme. Že...
ja mám teóriu, že prečo som si vybral práve tohto hráča, alebo prečo som sa na ňo zameral. Lebo keď si spomeniete na to obdobie, povedzme, keď bol po Vujtkovi, keď prišiel Cíger a toto, a my sme vlastne na majstrovstvách sveta vôbec v tom slovenskom reprezentačnom drese videli strašne veľa už takých stredoeurópskych hviezd, keď to tam nazvem, typu Dravecký, typu Marcel Haščák, čo boli výnimoční hráči bez debaty, ale to boli hráči, ktorí neprekročili proste nikdy výrazne ten nejaký stredoeurópsky priestor. A ja keď som sa chcel tešiť z talentovaných mladých hráčov, tak to boli vždy hráči ako Pavlovič, ako Skalický, čo boli proste takí obrovskí hromotlci, a ja som si vlastne vtedy začal oveľa viac užívať a všímať a oceňovať hru pri Mantinelli, tú tvrdosť, tú fyzickú hru. Paolo Regenda ma s týmto úplne zbúral, ktorý tomu pridal ešte aj akože besné korčulovanie. Čiže ja si myslím, že tam sa to niekde zrodilo, že vlastne som bol odkázaný sledovať na takýchto hráčov, alebo v líge sme mali Matouška, Ziga, čo boli fajn hráči, hej, extra, na extraligu výborní hráči, v reprezentácii to bojovnosťou to pretlačili. Neboli to úžasní hokejisti, čo sa týka talentu a zručnosti, ale boli naozaj takí srdciari. A mne sa toto ako keby začalo páčiť a nejak som si to naprojektoval do toho Pekarčíka. Vôbec vás to nezaujímalo, ale napriek tomu som hovoril dlho. To je taký môj štýl. Ďakujem.
Ale máš pravdu, pretože Pekarčík možno nie je teraz tak fyzicky aj tou tvrdosťou tam, kde môže byť od tých pár rokov. Že má v tomto podľa mňa veľký potenciál. Tým, že postava má absolútne ideálnu, má okolo toho 1,90 m, je silný, aj keď stále by som povedal, že v tej fyzickej hre sa krotí. Čiže keď jemu sa odblokuje, nazvime to tak, ten potenciál, tak z neho môže byť veľmi dobrý hráč, pretože má aj to korčulovanie, on má podľa mňa veľmi dobré aj videnie hry, aj ten playmaking, a navyše je schopný ísť, zobrať puk, ísť do brany, čo sa cení. Takže v tom treťom kole nebol draftovaný náhodou, takže Pekarčík môže byť stále úplne inde, než bol Regenda, než bol Pavlovič a podobný.
Ale on nemá aj dobrú myslenie. Videli sme tu jeho prihrávku na gól Dalibora Dvorského proti Fínom.
Tu si teraz prehrávam hlava.
To
a tam to bolo celé. Zadu na Mantinelli vybojoval, puk oklamal telom hráča, obkorčuloval, nahral celé výborné. Uzavrime dnešné presko a debatu o Slovákoch asi najzásadnejšou otázkou a pomôžem si výrokom môjho kolegu Jozefa Jarkovského, ktorý mi nedávno pri zhrňaní roku 2023 a pri krátkej odbočke k majstrovstvám sveta a počínaniu vlastne našej seniorskej reprezentácii na turnaji v Rige zašiel v myšlienkach ešte do začiatku na ten košický šampionát 2019 a povedal mi vetu, že on sa nevie zbaviť dojmu, že tam náš postup do štvrťfinále prehajdákal zlý coaching. Strašne dlho som dostával k tejto vete. Čiže povedali by ste, že niečo podobné sa dialo aj tu a že teda coaching nás možno aj stál nejaký úspech? Coaching teda týmu vedeného Ivanom Fenešom?
Mne sa strašne zle hodnotia takéto veci, pretože nedokážem sa k tomu nejako fundovane vyjadriť. Tým, že nemám za sebou nejaké znalosti z taktiky alebo z coachingu alebo podobne. Ale myslím si, že tento tým nenaplnil potenciál, ale či ten tým mohol byť lepšie vedený? Ono často to tak býva pri týmoch, ktoré nedosiahnu potenciál, že tam sa hľadá ten dôvod. Ale ja to neviem takto jednoznačne povedať, že by som vedel teraz vystihnúť, že to bolo zle. No nedosiahli sme to, čo sme podľa mňa dosiahnuť mali. Pri takýchto veciach sa väčšinou odvoláva tréner. Tak to býva. Ale neviem ti konkrétne vypichnúť, že toto sa mohlo spraviť inak. Čo si myslím, že napríklad to, že na presilovky mohol chodiť Luka, miesto Štrbáka, alebo miesto Kmeca, alebo mohli nejako rotovať, ale to sú malé veci.
A v zápase s Amerikou mohol chytať Gajan.
No a to, áno, ale to nerozhodlo o tom, alebo bolo to veľmi, veľmi minoritné v porovnaní s tým celkovým výsledkom. Čiže môže to tak byť, ale ak by som s tým súhlasil, neviem, o čo by som opravil moju argumentáciu.
Nebola tam taká situácia tento rok, ako vtedy v Košiciach, kde môžem povedať, že hej, mal tam dať iných hráčov na ten záverečné minúty. A preto sa to horšie hodnotí, pretože nevieme vybrať tú jednu vec, že toto mal urobiť inak. Je tam milión maličkých vecí, kde môžem povedať, že a toto by mohol, ale stále je to, že mohol. A nevieme, že keď by to tak urobili, či by to bolo inak. Čiže naozaj toto hodnotiť, to si musia vyhodnotiť tréneri, či to mali urobiť inak, výkonný výbor možno, či to mal urobiť inak, a my sme toto, aby sme špekulovali. Ale teda za mňa mohol urobiť pár vecí inak. Mne napríklad, ja by som išiel do toho all in, proste, ja som chcel vidieť Dvorský Mešar. Mne to tam trošku chýbalo dať a minimálne alfa na tú tretiu tretinu proti Fino, že už kedy, keď nie vtedy. Dobre, na záver to potom vyšlo Filipovi, ale pokoň, možno keby to bol dvorský mešer, možno by tá tretina neskončila 3-3, ale vyhrali sme 4-2. Nikto nevie. Že mne tam chýba to, že to neskúsili sme aspoň dať to top, čo máme, do jednoho útoku. Berem úplne ten argument, že rozdelilo silu do troch útokov. Ale v takýchto záveroch podľa mňa tam mohla byť koncentrovaná väčšia sila toho jednoho útoku. Ale stále ťažko to hodnotiť. Proste on bol s tými chalaním najdlhšie, on mal trénované oveľa viac ako my trach dokopy.
Ale nie oveľa.
Iba o trošku, my už máme niečo za sebou. Ale zase potom sa môže dať otázke, hovorí sa, že keď nie on, tam nemal byť kto iný podľa mňa momentálne. Nemáme slovenského trénera, ktorý by tam vedel naskočiť.
Túto vetu som počul veľmi často, keď sa hľadal Calzona. Že teda prečo bol Tarkovič predtým tréner.
No, a Ramsey?
Napríklad.
Ten tiež vytiahnutý, kto ho poznal predtým.
Ale dobre, tak tréner s takým rezume, keď ti sem príde, tak úplne akoby nespochybňuj, že kto je, aj keď na Slovensku spochybňujeme všetko. Ale chápeš, že je to iné, ako vytiahnuť nejakého mladého trénera, ktorý sa... neviem, myslím si, učil vo Švédsku a nemá síce skúsenosti, ale teda má nacucanú hentú školu a tá škola by povedzme nám sedela, skúsme to.
A stále sú to ale treba, že 20-tky.
No.
Že stále je to turnaj, kde nemôžeš skúšať až toľko hráčov, môžeš zobrať 5-6 hráčov navyše a si ich vyberáš, že tam tých hráčov musíš poznať. Môžeme sa teraz baviť o tom, či tam mala byť niekto iný ako Ivan Feneš, ale nie pred touto sezónou, ale už pred tou ďalšou. Lebo ako dlho my už vieme, že máme výnimočnú generáciu. Koľko už rokov vieme, že toto bude ten šampionát, kde proste budeme mať najväčšie šance. Že keď ideme hľadať potom chybu v obsadení trénerského postu, tak poďme od niekoľko rokov späť dozadu. A nie teraz, pretože teraz už bolo podľa mňa neskôr dávať tam niekoho iného.
A to sa na Slovensku nerobí. Proste na Slovensku akékoľvek plánovanie začína a končí v rámci jednej sezóny. To je výnimkou niektorých tímov vo všetkých športoch. A je to dané aj financovaním vôbec športu, že jednoducho ty nemáš komfort na to, aby si robil nejaké dlhodobé projekcie. Tak to je taká dlhodobá vojna mentálna.
Ale napríklad obsadenie trénerských postov podľa mňa niečo, za čo môže byť sa zveľho právom kritizované pri mužskej reprezentácii. Pretože pre mňa je nepochopiteľné, že nevieme asistentov Craiga Ramseyho na majstrovstvá dopredu. Keď Česi oznamovali trénerov, tak povedali, toto je hlavný tréner, toto sú asistenti. A duplom ešte k tomu, ako napríklad Craig Ramsey funguje, že tí asistenti robia kvantum práce za neho. Že to som teraz trošku odbočil, ale proste, že vieme sa zveľho kritizovať za trénerskú otázku. A kebyže sa hrábeme trošku hlbšie, tak môžeme sa pri 20-tke. Ale od toho by mali byť kompetentní na zväze, ktorí by toto vyhodnotili. Pretože, treba to povedať nahlas, pre Hajdákali sme taký potenciál, ktorý sme možno ešte dobre mali sme ho tu, ale kto vie, ako dlho ho tu nebudeme mať.
Ktorý sme mohli prehajdákať aj so Scottym Bowenom, keď to prežadneme. Že to je zase, nemôžeme povedať, že to bola vyslovene Fenešova chyba alebo chyba jeho realizáku, ale rozumiem, čo chceš povedať, že vlastne má sa na to nejakým spôsobom prihliadať viac.
No, môžem povedať, keby tam tuším Servas Petrovský, to bol Peter Repšik pred rokom, pred dvoma už proti Kanade, pretože ani trafil ten gól, úplne inak by sme to teraz hodnotili. A tam to bolo o milimetroch. Čiže vlastne, či by mali o trénerovom úspechu rozhodovať milimetre alebo nemali, to je tiež na diskusiu.
Tak ale rozvíme to, že teda mal by zostať Feneš trénerom podľa teba? Vidíš ty nejakého trénera, ktorý by potenciálne mohol zobrať tú 20-ku a by tam bol vhodným adeptom?
Ťažká otázka, pretože Martin Dentis je podľa mňa u nás tréner budúcnosti, ale potrebuje ešte pár rokov.
To je tréner 18-ky, hej?
Áno. A teraz on je ešte mladý, neviem koľko má rokov a nech to rozlečne, nedem ani typovať. Ale teraz niečo cez 30 bude mať asi.
Má okolo 30-ky.
Nejak 32 môže mať. Ale tak teraz možno urazil. Ale teraz, či dávať tam niekoho na 2-3 roky iného a ako takú záplatu a čakať, kým príde Dendis, alebo nechať tam Feneša, ťažko. Ťažká otázka, na toto neviem odpovedať.
Myslím si, že naša úloha ani nie je dosadzať tam nejakého trénera, pretože...
Akože nás troch?
No,
rozhodne
nás troch,
nie, rozhodne.
Alebo celkovo novinárske obce, pretože ten prehľad sa najlepšie ukázal pri Ramseym, ktorý sa ukázal ako výborný kouč hlavného tímu. Vo futbale tie reály až tak nepoznám, ale nemyslím si, že niekto kritizuje Calzonu teraz, keď sme dosiahli ten postup na Euro, nejako oduševnenie.
Pusti si presko.
Ja si púšťam, ale...
Preklik. A tak jasné, že po úspechu je toho menej. Ale tak na začiatku kvalifikácie toho bolo hojne.
Tak to áno, to si pamätám. A myslel som, že teraz ten dojem s Kalcom asi už prevažuje pozitívny, keď sme dosiahli ten úspech.
Ale stačí prehrať dva zápasy na šampionáte v skupine a budeme späť doma.
Ale chcem tým povedať, že tí tréneri sa často najlepšie ukážu ako jednoducho, alebo tí tréneri, ktorých my až tak nepoznáme, sa ukážu často ako najlepší, čiže nemyslím si, že my by sme mali vidieť nejaké mená, ktoré tam môžu ísť. Ale neviem, akože hovorím, podľa mňa sme nedosiahli to, čo sme mali a pri takýchto výsledkoch sa očakáva, že ten tréner skončí, ale zároveň ja na toto nemám vyhranený názor naozaj. Akože neprekvapilo by ma to, keby sa tak stalo, ale opäť nemám to vyhranený názor.
Na Slovensku je len jedna mantra. Ste úspech. Ktorý je kvantifikovaný 1, 2, 3.
Mala by to fungovať nejaká schéma kampeť vo Fínsku, že dajme trénera k 15-ke a nech ide až k 20-ke.
Ale tak to v podstate fungovalo, pretože Feneš bol s tou reprezentáciou pri 18-ke, čiže on tých chalanov poznal 3-4 roky a aj teda poznal ich aj dlhšie, ale viedol ich 3-4 roky kontinuálne a toto malo byť to vyvrcholenie juniorskej kariéry, ktoré sa teda žiaľ skončilo neúspechom.
Počúvate Presko, športový podcast o tom, čo v reportážach nenájdete.
Posledná otázka predtým, ak prejdeme na top list. Šampionát ovládli Američania, ktorí v zápase s nami ukázali, že sú výnimoční. A zosadili teda Kanadu, keď to tak môžeme nazvať, ktorej sa väčšinou nedarí, keď sa hrá mimo Európy všeobecne, mimo Kanady, mimo úzkeho ľadu. Bol toto naozaj taký výnimočný ročník amerických hokejistov, že ovládol ten turnaj vo Švédsku pred vypredaným švédskym hľadiskom?
Áno. Američania boli u mňa favorit už pred turnajom a keby som chcel veľmi flexiť, tak už minulý rok po skončení minuloročného šampionátu som si myslel, že vyhrajú tieto majstrovstvá, pretože tie 0-4 a 0-5 majú naozaj silné. Sice chýbal im Logan Cooley, čo som ešte pred rokom neočakával, že Cooley bude hrať pravidelne NHL, ale keď sa pozrieš na tie mená, ktoré tam boli, boli tam skúsené 0-4, Rutger McGroarty alebo Kadri Gauthier a podobní hráči, bol tam výborný brankár Augustin, bola tam tá Lina, ktorá hrá na Boston University a ktorá bola v tom americkom projekte, čiže Leonard, Smith a Perreault, aj Lane Hudson v obrane, to je dynamický talent, výborný. Čiže Američania tam mali veľmi vysoký individuálny skill, mali veľmi dobre nastavený korčuliarský tím, na čo podľa mňa zlyhala Kanada, pretože Kanada, myslel som si, že sa bude viac zameriavať na to korčulovanie, ale keď som si pozrel ten tím, tak naozaj tam bolo veľa hráčov, ktorí boli podľa mňa prežitok do toho tímu, že nebolo to podľa mňa až tak dobre vyskladané. Tam bol najlepší hráč Celebrini, ktorý mal 17 rokov a hral 4. útok. Takže Američanom to sadlo, pretože majú výborný individuálny skill, hrajú hokej, ktorý sa na toto hodí, či je korčuliarsky rýchly, agresívny. Nie prepnuto agresívny ako Kanada, ale agresívny z nátlakového hľadiska. A majú ten výnimočný ročník a podľa mňa, ja by som zašiel až ďalej a Američania mieria k tomu, aby boli svetovú jednotku v hokeji. Pretože myslím si, že tým Ameriky, zložený z najlepších hráčov, by mohol predčiť Kanadu úplne v pohode na seniorskej úrovni. Čiže toto bolo také pokračovanie toho, že Amerika je pre mňa najväčší favorit aj o rok. V 18-kách pravidelne dominujú. Čiže možno sledujeme zostup nového kráľa.
Toto, keď si dostane do Kanady, tak tam nedostaneš víza, keď tam budeš sedieť.
To, že robím pre kanadskú spoločnosť.
Fú, to ti dojde dosť nižší honorár.
Američania prišli vyhrať a vyhrali. Hmm? A vyhrali takým tým, môžem povedať, že kanadským štýlom. V podstate bez nejakého väčšieho zaváhania, okej, v jednom zápase, ale zdvihli sa z toho. A pre mňa taká teraz napadla otázka, že prečo my nevieme mať možno takú mentalitu ako oni, že pokojne nepodarilo sa, ideme ďalej, stále tie dominantné výkony tam podávali. Hej, nemali sme taký tým, ale mne ich tá mentalita prišla trošku lepšie ako naša.
Lebo majú Sikoru aj v štvrtom útoku. No.
Mne tá mentalita až tak nechýbala, pretože podľa mňa sme ukázali v tom zápase s Fínskom, že dali sme gól v úplnom závere, skvelý moment pre mentalitu, dali sme gól v úplnom závere prvej tretiny, čo bolo výborné, a dali sme gól aj pri odvolanom brankárovi, čo sa teda nám nedarí skoro, že nikdy.
Súhlas.
A naposledy pri veľkom turnaji sa to podľa mňa podarilo na olympiáde vo štvrtfinále proti USA a vtedy už sme dokračovali úspešne k tomu a čakal som, že niečo podobné sa stane teraz. Čiže
no, to nám nechýbalo, ale chýbalo nám v tom momente, že dali sme na 3-3 a prečo sme na tom nevedeli nadviazať, že my sme dali na 3-3 a dostali a potom sme zosadli z koňa. Pritom my sme mali podľa mňa, že na kone mali sme ich zatlačiť a toto bola vec, ktorú by som kritizoval na tomto turnaji, že nevedeli sme, ako hokejisti radi hovoria, to momentum využiť na svojej strane. Že všetci sme už čakali, že keď zdali na 3-3, teraz sa Fini položia, teraz budú dole. A oni zrazu mali, zatlačili nás, mali útok a v predĺžení hneď prvé akcie gól. Toto je niečo, čo mi v našom týme tak viac chýbalo. Že vedieť využiť...
Práca s momentom.
Práca s momentom, áno.
Momentumom.
Pozdravujem jazykovedný ústav.
Top list. Dnes to bude jednoduché. Traja naši najlepší hráči na turnaji podľa Martina, Tota, Vaňa.
Jednotka je pre mňa Adangaen, lebo aj keď možno nevyšiel ten zápas proti Finom tak, ako by aj on sa očakával, alebo niekto iný očakával, tak tých predchádzajúcich zápasoch nás podržal a dal nám šancu vyhrať, čo sa pri brankároch najviac cení. Dvojka, Filip Mešar, pretože naozaj hral neskutočne, potvrdil tú svoju pozíciu, vymýšľal akcie, aj keď do začiatku menej strieľal, tak proste nazbieral dokopy 9 bodov, či naozaj skvelý turnaj od neho. A trojka pre mňa, Adam Sikora, aj keď trošku zaostal za očakávaniami s bodmi možno, tak to, ako sa zhostil úlohy kapitána, je pre mňa naozaj že veľmi inšpiratívne.
Rovnaká otázka pre Maťa Deraja, naši traja najlepší hráči na turnaji. A v koľkých z tých troch sa budeme zhodovať?
Takže tretie miesto za mňa Maxim Štrbák. Nevyšiel mu ten úplný záver turnaja, kedy teda spravil tie chyby. Ale celkovo si myslím, že to bol náš najlepší obranca na turnaji a aj vďaka nemu sme sa dostali tak ďaleko. Predsa len nemal ľahkú úlohu na hradi Čimona Nemca v tej obrane. Čiže za mňa Štrbák odohral veľmi dobrý turnaj, keď mu teda nevyšiel ten záver. Druhé miesto Adam Gajan. Gajan podržal v každom zápase, ale tie očakávania od neho sme si asi vypracovali až nezdravo vysoké, pretože sa dá povedať, že nemohol urobiť viac, ale teda možno vždy sa dá urobiť viac, ale ukradol zápas so Švajčiarmi, vynikajúco chytal proti Čechom, proti Norom už ten záver bol taký jednoducho, že tam už ten tým celkovo odišiel a proti Fínsku to nebolo zle, určite nás podržal, ale možno sme mali od neho vyššie očakávania, tým, že vlani bol najlepší brankár šampionátu. No a prvé miesto za mňa Filip Mešar, ktorý bol podľa mňa líder aj na ľade a zrejme aj mimo ľadu. Ukázal sa tak, ako sme od neho očakávali. Naozaj v tej ofenzíve bol dominantný, výborne pracoval v defenzíve. Za mňa hral skvele, čiže za mňa prvé miesto Mešar.
Komplexný líderský výkon. Tak sa to asi dá zhrnúť.
Je to tak.
Top list. Dobre, ďakujem vám veľmi pekne. Myslím si, že sme rozpitvali juniorský šampionát zo slovenského uhla pohľadu viac, než sme aj možno plánovali, alebo teda vy ste neplánovali nič, ale ja som niečo plánoval. Ďakujem veľmi pekne redaktorovi denníka Šport a amatérskému skautovi, stále platí, ako sme počuli, a príde nižší honorár z Kanady, Maťovi Derajovi.
Ďakujem za pozvanie.
A takisto ďakujem aj návštevníkovi Švédska, ktorý si išiel kúpiť minimálne magnetku a alkohol a tričko si doniesol. Redaktor portálu Športdeska Martin Todvaňo.
Ďakujem za pozvanie.
Moje meno je Maťo Kajgl, z režie vás pozdravuje ako vždy Dominik Kríž a počujeme sa pri ďalšom presku.
Počúvate Presko, športový podcast o tom, čo v reportážach nenájdete.